arkatza eta bertsoa elkartuko ditu aurtengoan marrazkirrik. Otsaiaren 27an egingo dute Lartzabaleko ezpeletenean. Amaia Karrere eta Iñaki Martiarena marrazkilariak eta Onintza Enbeita, Elisabet Etxandi eta Naia Etxeberri Lopepe bertsolariak arituko dira improvisazioan. Honen inguruan gehiago jakiteko, zeurrabidean dugu Asisko Urmen eta marrazkilari eta antolatzaia arratsaldeon.
Aupa, baita zu ere.
Zer moduz?
Ongi, jazkeneko ukituak ematen ari.
Hori eta... galdetu behar nizun, dena prest gaurko?
Buena, dena prestatzen ari. normalean, gu marrazkilariak ere, oso marrazkilaria gara, eta horren azken momentura arte, jende gehienak ez du bere marrazkia bidali, baina ja segurazki gaualdira etortzarekin beraekin ekarriko dute, bakotxak bere lana, eta horren azken momentuan hori biliko gara zintzilikatzen.
Beraz, azkeneko momentuan baten bati okurritzen baldin bazaio marrazki egitea, aukera badu oraindik egiteko?
Bai, biztan dena, bai. Hor baditugu beti prest zera batzuk, euskarri batzuk eta hor zintzilikatzeko, eta urtero gauza bere gertatzena batzuk lehenagotik bidali, eta nik uste gehienak azken momentura arte bidali gabe, eta hortxe momentuan bere amai.
Hiru urte ditu marrazkirriren formula berriak, baina lehenagotik datoz hauen honen erroak. Aizeberri elkarteak Oztibarren antolatzen zuen horretatik abiatuta, zein da ideia edo ideia horretatik zer mantentzen du formula berri honek, ze aldatu da?
Bai, garaiak aldatu dira dudari gabe, garai batean neguak, gogorragoak izaten ziren nik uste, internetik etzen, jendea igual etxetik edo baita ibarretik mugitzeko nik uste, etzela hain ohitura handirik hortarako, eta orduan hemengo biztanleek pentsatu zuten ongi izatekela neguari oska bat kentzea, eta jendea elkarrengana bildu, gaualdi goxo bat pasatu, umorearen inguruan. Orduan abiatu zuten, 80. hamarkadan nik uste, hasierako hartan, abiatu zuten marrazkirri. Eta aitzaki horrekin, orduan estrena gaualdi bat antolatu, eta gero hilabete batez edo egoten zen ikusgai, erakusketa. Gu garai hartan Iruñan bizi ginen, fanzine bat ateratzen genuen, Naparheid, eta hauek marrazkirrikoa jarri ziren harremanetan gurekin, konbidatu gintuzten, eta etorri ginen, garai hartan, altzen bezala, ezkenuen gidatzeko baimenik, eta arduan, Iruña, Oztibarre ere, ez da, nolarran, arratzen nagusi horietako bat, horren herri autoestopez, herri autobusez, herri trenez, iritsi ginen, eta nitsun ditu agelitu nintzen, bagiazki zekimen polita, ze erakusketa irekia, eta hori bai ez dela aldatu, bai profesionaltzeko bidean, bai profesionalak, baino baita ere gazteak edo bat ere marrazten ez dutenak, denak elkartzen gara hor, gai bat ematen zen eta ematen da, eta horren gai horren inguruan ze importantea den bakotxari nolabai mikroa hurbiltzea edo iritzia eman dezan, aukera ematea. Horran zoragarri izaten da, hor adin guzietako, genero guzietako, ideia guzietako jendek hartzeute parte, eta nolarran, ez da irizpide bakarra da, irizpiderik ez dagoela, eta horran denek badutela zererranik gaiaren inguruan. Horran bakotxak heltzen dio bere ikuspegitik eta bere ez dakit nolarron behar den, eta estilotik ere bai, eta hori izaten da, anabasa bat, denetarik, baina nik oso gustagarri izaten nuen, eta izaten dut, ikustea eman dezagun, 70 bat marrazki ezberdin, eta batzutan errepikatzen da, nola erran, edo izjoku bat, edo idea, baina beti bakotxa da intransferiblea, iguala ezina, eta irukidura hori nik uste Euskal Herrian erakusketa bakarra dela, hain irekia eta hain zabala dena.
Aurtengoan erakusketa horren gaia jo izan da, hitz bakarreko gaia, zergatik jo?
Bai. Bueno, azken urte hauetan, egiazki, ez dugu garai hartan, lehenbiziko urte haietan, ohitura izaten zen, estrenaldi gauean zehar, arbela izaten zen, eta orduan nornaik apuntatzen altzuen hor urrengo urteko gaia. Horren proposamen zerrenda egiten zen, eta gero denen artean hautatzen zen, eta ja horrekin aurrera. Eta azken urte hauetan ez dugu egin, aurten bai, aurten ja arbela emanen dugu hor, proposatuko dugu jendeari eta ikusiko dugu ze emaitza. Baina azken urte hauetan erran bezala, ba, hilabete batzuk aitzin, urria inguruan edola elkartzen gara, eta o, eta gaia, ze gai, eta orduan ba, bakotxak atera zituen batzuk, mai gainera, eta bueno, azkenean jo horrek, azken momentuan norbaitek proposatu zuena, nik uste horrek izan zuela arrakasta gehien, eta, bueno, ba, jo aditzak duen polisemia edo dituen adiera hoe guztiak, ez? Jotzea izaten alda aurrera jo, edo hemen eskualde hauetan norten den bezala peko errekara jo, edo errekara jo, oza, nola baite, peko errekan, peko zuluan egon, edo goia jo, edo larrua jo, edo kanpaia jo, edo burdina jo, bero deno, edo horren oso oso zabala da gaia, eta horren hori ikusiko dugu, gero norberak ja nola eta nondik enfokatzen duen proposamena.
Eta gero hilabete batez egongo da Lartzabaleko ostatuan ikusgai erakusketa.
Hori da, hori da, espeletenea egiazki Aizeberri desagertu zen, delako kulturretxe hura, eta duela urte batzuk, gazte euskaldun batzuk hartu dute Ezpeletenea ostatua, eta orduan hor egiazki egin dute, bueno, iraultza bat ekarri dute Ibarrera, delako kulturgune bat bilakatzen ari dena, sendotzen ari dena, eta orduan guk arrasegoki ikusi genuen, ba, gure zombi hura berpiztea eta proposatzea marrazkirri ba, berriz ere hor. Eta hor egonen da bai, hilabetez edo, ikusgai, gero bilduko dugu, eta normalki urtero EHZ, Euskal Herria Zuzenean Festivalak, eskatzen du ba, hor ere, urte hauetan arberatzen, hor ematea erakusketa berriz, jende gutzean ikusgarri, eta hola izaten da, bigarren bizitza hori izaten du marrazkirrik, eta beste norbaitek nahi balu Euskal Herrian beste punturen batean izan dire saiakera batzu behar da Bergaran edo Hernanin edo labi honu momentuz ez da aurrera atera. Baina, bueno, guretako ongi litzateke ba, baita ere hirugarren bizitza eskaintzea ba, beste lekuren batean.
Erakusketa horretaz gain gaurko saioa izango duzue, bi arte mota nahasiko dira gaurkoan, arkatza eta bertsoa. Improvisazioan murgilduko dira, ba, ipatu moduan Amaia Karrere eta Iñaki Martiaren amarrazkilari lanetan, eta honintzen baita Elisabet Etxandi eta Naia Etxebarri Lopepe bertxotan. Nola uztartuko dira bi hauek, marrazkiak bertxoa jarraituko du edo bertxoak marrazkia?
Bueno, denetarik izanen da, egiazki beti experimentazio laborategia izaten da, mintegi bat, eta urtez urte joaten da aldatzen. Joan den urtean ikuste gehiegi bridatu nahi izan genuen edo programa pixkate nola erran joku asko pentsatu eta kasik ez dut erranen minutura zen eskarolakoa, baina bai programa bat eta pixkate hola, sendoa eskaini jendeari. Baina gero ohartu gara gehiago prestatu eta orduan jendeari baita ikusleieri pixkat gelditzen zaiola zailago pixkat askatasun personala eta baita deliriotan abiatzea. Eta marrazkirriren definizio bat izaten alda ba oso delirantea dela ezen. Ez da bakarrik erran bezala ez da artista horari dela populuxearentzako, baina alderantziz deno bilakatzen garela momentu hortan ba, iritzi emale ez. Orduan, joku bakan batzu prestatu ditugu, baina gero baita ere utziko dugu beren gain parte hartzea nahi dutenean. Gainera, bi marrazkilari konbidatu, bi hiru bersoari konbidatu, eta gero musikariak ere izanen dira. Hemen eskualdeko, ba, mugi muga irukotea, edo xabat, edo batxitxa, hemengo musikari famatuak hemen eskualdean. Eta gero marrazkilariak ere afaria izanen baita, afaltzea etorri diren batzuen artean, ba, marrazkilariak ere badira. Orduan, berreskuratu dugu ere indusketa arkeologiko batzuetan proiektagailu bat, aro sovietikoko proiektagailu bat,
Mira.
Eta hor orduan nornaik edozen momentutan parada du, atera, egin marrazki bat, marrazki hori proiektatu egiten da, eta ben bersolariak edo musikariak edo beste marrazkilariek badute aukera horri ba segida emateko.
Mm-hmm.
Beraz, hola, oreka desoreka ezinezko horretan, ba, batetik programa bai, zeren jendea torriko da, nola baite gozatzera eta hola, baina konfiantza dut hemengo sortzaileengan bai izanen dela, aurten utziko dugu, desbridatuko dugu pixka, lasatuko ditugu pixka estekak, eta ikusiko dugu ja ze sortzen den, baina izaten da, gainera saiatu gara, ba, bersolarietan, ba, izatea aniztasuna, mm-hmm. ba, Bizkaitik etorriko da honintza, basen Nafarroatik eta etorriko dira beste biak, bi mundu nahita ez denak euskaldunak eta denak sortzaileak, baina alare, pues, bakotxa bere unibertsotik heldu, eta bere marrazkilarietan ere bai, ba, Amaia Karrere gaztea, lapurtarra, izugarri ona, eta zuzenekoan ere ba, oso okurrentea dena, atera izan du liburu bat, autoedizioan izugarri ona, eta umore surreala duena. Eta gero Matxin ja, bueno, ezagunagoa, zaharragoa delako, eta baita ere, ba, badu bere unibertsoa, ba, oso performantea. Orduan, hoxe, enaiz beldur, seguro izugarrizko momentu ederrak geldituko direla denon gogoetan, eta hola, pista batzuk bai emanen dizkiegula bersolari marrazkilariei, minio gero utziko dugu pixkate, bueno, sormenari atzartzera ere bai.
Bertxoak jendaurrean improvisatzera ohituak gaude, baina marrazkiak jendaurrean improvisatzea geroz eta gehiago ikusten den arren, ez da ohikoena izaten aipatu duzu, ba, bueno, horretan aritu izan direla, baina handi azkar zehatz marraztera ohitua ez dagoen erentzat agian, zaila ere izan daiteke ez, jende aurrean horrela improvisatuz marraztea?
Bada izateko manera, manera lagun marrazkilari batzu izugarri profesionala direnak eta ni baino mil aldiz hobeak direnak eta ez dira usartzen jende aurrean marrazten. Batzuk egiazki, bueno, ba, behar izaten dute bakardadea, borragoma, arkatza eta intimidade hori, ez? Eta bueno, batzu gara pixka lotxagabeago edo igual gutxiago dugu irriskatzen, edo pixka ni beti izan naiz sareri gabe nire burua botatzaren aldekoa, eta orduan gainera holako nola erran ezpeletenean Lartzabalen ostiral batez zortzietatik aurrera euskaldunen artean eta banetako mikroklima ezin egokiagoa da hoxe, ba, lotzari baldin manuen, ba, galtzeko, eta ateratzen dena, ateratzen da. Eta hori neretako da ere bai, ba, irakaspena, hor, gazteak ere eta aurrak eta elkartzen dira, aurrek ere parte hartzen dute gero zuzenekoan, eta baita ere horiek ikusteko, ba, ez dela tramparik, ez dela, erran bezala, marra bat momentuan gaizki ateratzen bada, ba, gaizki atera da, ordan, saiatuko gara zuzentzen, eta azkenean hortarako dago ere, ba, burmuina, ez, gu marrazkilariak, bueno, deno bezala, kazetaria bezala, kazetaria bezala, eta ari gara, nola behit trampa egiten gure burmuinari, ez, guk marrazki bat egiten dugu, eta marrazkiak ematen du, zer baino marra batzu baizik ez dira, baina gure burmuinak egiten du lotura, eta iruditzen zaigu hor dagoena, ba, pues ez dakit zer dela. Bez, azken batean marra bat baizik ez da paperaren gainean. Horra, bueno, joku hori guztia, polita da, txuriaren gainean bat batean marra bat, eta zeote da, eta ikustea, eta batzu virtuosoagoa direla, beste batzu girringarriagoa, beste batzu zikinagoa, beste batzu, baina bakotxa bere estiloa, eta horren ikustea, nola, deus ez dagoen momentu eta une batean, eta gune batean, nola, azten den gauza, ateratzen, agertzen, eta baita ere batzutan ulertzen. Eta hori, ba, bersolariak airean, beren bersuetan, musikariak ere bai, ba, belarrietatik, eta gurea, bueno, apxat dizuala, baina hor sortzen den magma hori izugarri ederra izaten da bai.
Arte disziplinak nasten arituko zarete, Bueno, ez da oso ohikoa izaten hau, agian geroz eta gehiago bestakit bertso musikatuak, horrelakoak niri burura etortzen zait, bere garaian pago arten egiten ziren, ba, antzerkia, bertsoa eta marrazkia. Hor, sortzen den dinamika horretatik esango zenuko zerbait berezia ateratzen dela?
Nik erran ezake, esparru ez formalean, eta taberna bat, eta erran bezala gauean, eta hola, ni oso eroso ibiltzen naizela. Berriz da, gauza baldin bada, akademikoa edo zuk aipatuzuna ba disiplinarra eta ni pixkat haundi gelditzen zaizkit konzeptu hoiek. Gurea da gehiago ba pixkat txirritismo bat, ez? Pixkat txirritas ardotegian eta tabersoka, ez? Ordan oso ongi dibitzen zei ba tabakaleran antolatzea ezakiz zer ba, edo kontemporaneo edo nei perfecto, eh? Baina nik ez dut nire burua horri ikusten, bai ikusten dut taberna batean, bersolari, marrazkilari, eta jende artean, ez? Orduan, esperientzia gisa zoragarria, personala, bai, eta gero erran bezala, iritziaren aldetik importantea egiten zait. Iritzia, ba, nola gai bat inguruan, ameka iritzi ezberdin izanen diren, bersolarienak ere bai, eta gainera, bueno, ba, pixkat, izaten da jo bezalako hitz bat oso anitza, norberak ikusiko du nondik enfokatzen duen, baina ez da ala beharrez nola erran manifestu haundietarako lekua ere ez da izanen, baina ongi pasatzeko, irri egiteko, gero egiten dugu klasiko bat izaten da marrazkirrin, afaria bukatuta, ba, marrazkilari guztiak, bai konbidatua, bai horgaren ok, altxa eta mai buelta egitea eta bersolariak ere bai eta musikariak. Orduan elkarrizketa nahita ez sortzen da karikatura egin afaltiarrari, orduan bersolariak kantatu, orduan afaltiarrak aukera du erantzuteko bersotan edo marrazketan edo deuse edo orduan hori guztianetako zoragarria da pixkate, bueno, herri baten sendotasuna eta herri baten koherentzia eta hundi pasatzeare bai.
Hasieran aipatzen zenuen anabasa horretara bertaratzeko aukera badago oraindik.
Bai, etorri. ematen dugu lehenagotik telefono bat, orain egia erran ez dute gogoan, ez dute hemen begipean, eta hobe komeni izaten da lehenagotik enkargatzea, baina bueno, azken momentuan etorrita ere, ba, normalki izanen da lekua. Eta baita ere torren izan ezkero gozatzera eta faldu gabe ere ez da problemarik. Baina bai, atxaldeko zazpiterritatik aurrera, hasiko diren musikariak giroa ematen, bersolariek eginen dute erakusketaren ibilbide animatua, ez margoz margo edo ez marrazkiz marrazki zen, sobera izanen baitira, baina bueno, ba, beraiei pixkat atentzioa ditzen dietena ba, aipatu, eta gero ja jarriko gara falsera eta hortan ja hasiko dena, ez dakigu xuxen zer izanen den, baina zerbait seguro baiet.
Ba, amaitzeko edo galdetuko dizut, aurrera begira marrazkirriren edizio gehiago egiteko asmotan zabiltzate?
Bai, nik uste, bai, hirugarren urtea da, momentu zinork ez du dimisiorik eman, gazte batzuk ere hurbildu dira eta hori litzateke ideala, ba, pixkan nola baiteko bueno, transmisio edo segida izatea, ez beti egotea betiko anzianoak orantolatzen, baina bueno, hor marka ona bada, gazteak hurbiltzen ari direla, ordan ikuste baietz, erran bezala aurten proposatuko diogu jendeari datorren urtekoaren gaia idaz dezan, ordan ateratzen dena hartuko dugu eta datorn urtean nik uste ezpada kataklismo berezirik ba jarraituko dugula bai.
Ba, oso ongi hauekin geratuko gara gaurkoan, hasizko ez dakitea beste azken konturik aipatu nahi zenuen?
Ez dut uste, ba, eta ez errepikatzeko behar bada bertan hola utziko dugu, baina azken batean nola gauza simple bat nahiko genuke ongi pagatu etortzen diren artistei eta hola, ba, saiatzen gara beti bezala gure dirutik, ernai beta diru publikotik eta lortzen, xoxen bat, oso txarra gara hortan, orduan, bueno, ba, bederen jendeari ba joan ta etorria pagatzekoa, afaria, asteburua hemen ere, bueno, konbidatua, gaina bihar dira hemen goi nauteriak, Oztibarrekoak, eta bueno, ba, jendea pixkan nahaztea, elkar ezagutzea, eta nortaki gero zegauzak aterako diren harreman hauetatik. Baina, bueno, ba, hori ere bai, ba, nahiko genukela ministerio bat izatea horatzean, eta jendeari duinki pagatzeko ba, merezi duena. Momentuz ez dugu, baina diru gutxirekin, baina afektu handiarekin, ba, nik uste gauza ederrak lortzen aldirela.
Ba, hauekin geratuko gara, mi esker, Asisko, gurean izateagatik, eta nahi duzun areste.
Bai, berdin, berdin, eta etorri, ez dudatu, Zapiterrietan, ez peletenean, Larzabalen.
Osongi, ongi segi, agur.
Berdin, berdin, mil esker.